Krásný den, milí diváci, vítám vás u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Ramona Siringlen. Vítám tě tady.
Ahoj, děkuji moc za pozvání a zdravím všechny diváky. Netuším, do které se mám dívat.
Asi tady.
Ale těší mě, že jsem tady.
Nás taky moc těší, že jsi nás navštívila. A ty jsi průvodkyně duchovním rozvojem a často pracuješ s Akášou, se záznamy vlastně této vesmírné knihovny.
Ano.
A my dneska chceme hovořit o vesmírných zákonitostech právě podle Akáši, které ovlivňují náš hmotný život, hmotnou realitu, a kterých si nemusíme být úplně vědomi, jak kdo. Jak dlouho pracuješ vlastně s Akášou?
V tomhletom životě svém asi 12 let.
A pamatuješ si ještě na to období, kdy se ti otevřely tyto dary?
Pamatuju, bylo to hodně zajímavé, protože já jsem si to nevybrala, nebo takhle. Moje duše si to určitě vybrala, protože jsem se tomu věnovala na těch záznamech své duše vícekrát. Ale bylo mi to z těch eterických sfér posíláno skrz to napojení, že Akáša, já jsem věděla, co je Akáša, ale byla jsem z toho mírně řečeno poněkud zděšená, protože mně to přišlo, že to už jako je moc. Ono to je lidmi někdy vnímáno, jako, že to je hodně taková věc, kde se lidem otevírají ty témata toho, jestli na to mám, jestli mohu, jestli to už není moc vysoká, podle toho, kdo co používá, vibrace, energie a tak. Takže jsem dlouho odolávala a měla jsem totiž strach, že se nic nestane, že budu zklamaná, že to jako... A ne, že bych o to nějak usilovala, ale pořád to tak dlouho to běželo. A oni ty duchovní průvodci umí být poněkud přesvědčiví, že jo, takže i když nás jako milují a netlačí nás nějakým způsobem despoticky, že jako tohle musíš a když to nebude, tak bude tohle špatně. Ale nakonec teda jsem se tomu otevřela a vlastně ono to je vždycky tak, že jo, že když my něčemu řekneme ano v tom životě, tak pak teprve se ty jako linky a nitky těch darů, že jo, nebo chceme-li osudu, nebo možností té cesty začnou otvírat. Takže pak vlastně to bylo silnější a silnější, ale mně se to otevřelo, když už jsem předtím kývla na to, že vlastně budu pracovat s lidmi, což mi taky chodilo od lidí z vnějšku a já jsem se tomu dlouho bránila, protože jsem neměla vůbec tušení, co by to mělo být. A věděla jsem, že nechci brát lidem jejich cestu a jejich sílu a že nechci být vnímána jako vědma, která jim řekne, bude to takhle, když si vezmeš tady toho pána, tak to bude fajn. To jsem cítila, že vůbec není moje cesta a že nechci, aby lidi se obraceli s těmahle věcma a vlastně nechtěli jít do té své síly. Takže z toho důvodu jsem dlouho jako váhala, mě taky dlouho trvá, než nějakým způsobem se něco projeví ve hmotě, protože já potřebuji mít naprostou jistotu, aspoň za sebe, v té zodpovědnosti, že to je správně. Takže až když jsem se rozhodla, že teda ano, a našla jsem si kurz tehdy kineziologie, tak jsem úplně cítila, že ten vesmír viděl, že to je takový jasný ano, že jdu do toho a otvírám se něčemu, co potom mohu použít v práci s lidmi. No a paradoxně, a takhle se mi to stalo ještě hodněkrát v životě, že když jsem tam přišla, ten kurz byl úžasný, potkala jsem tam nějaký lidi, kteří samozřejmě člověk už na úrovni duše znal, tak se mi vlastně zesílily automaticky i ty načítací dary, takže pak už to jenom jelo dál.
To je krásný. A já když jsem v úvodu řekla, že jsi průvodkyně duchovním rozvojem, tak jsem cítila, že možná by si to jako řekla jinak o sobě.
Jsi ale velmi pozorná načítačka, jo, je to pravda. Takhle, já s tím termínem nemám žádný problém. Teďka v současné době vlastně na té scéně, tady té oblasti, tak jsou různé, jako bych řekla, proudy a oni se mezi sebou nevylučují, jo? To znamená, jsou kolegové lidé, kteří říkají, to není vlastně osobní rozvoj, my se jenom rozpomínáme na něco, kdo jsme a tak dále, může být. Ale podle mě to jenom o slovech, protože my jsme sem přišli prožívat nějakou zkušenost a ano, my v nějaké rovině už jsme hotoví. To tam skutečně vlastně máme. Máme tam to vědomí a skrz to vědomí se prožíváme. Ale na druhou stranu tohleto některým lidem prostě říct nelze, anebo lze jim to říct, ale ono jim to nic nepřinese, protože oni potřebují víc si to prožívat vlastně přes tu svoji osobnost. Takže se to může jevit, že to je nějaký rozvoj. A on to svým způsobem, ten rozvoj opravdu je, té osobnosti a tohle, ale zároveň bychom klidně mohli říct, je to rozpomínání. a návrat vlastně na to, kým jsme ve skutečnosti, že jo? Že jsme vlastně nějaké božské vědomí, vzešli jsme z nějaké jednoty a teď tady vlastně v různých podobách, v různých osobnostech tady něco zažíváme a děláme.
A jak vnímáš Akášu?
Je to individuální záležitost hodně, ale když bych jsem se měla snažit to nějak přiblížit, tak nejčastěji si to lidé představují, že to je nějaká éterická, tajemná, zářící světelná knihovna. Takhle bychom k tomu mohli přistoupit. Nebo si to představují jako nějakou dimenzi. Určitě za mě vlastně je to především úroveň vědomí. Což asi jako může znít třeba zvláštně lidem, kteří se o to zajímají. Protože když se do té Akáši vstupuje nebo se s ní nějakým způsobem pracuje, tak vlastně v tu chvíli ten člověk, ten načítač se svým způsobem tou Akášou sám stává. Dochází k nějakému vibračnímu vlastně rozdílu. My máme nádherná tady ta fyzická těla, šikovná, chytrá a mozek je úžasný biologický počítač. Takže vlastně on se musí v tu chvíli i to tělo velmi vlastně rychle nějakým způsobem nastavit na ten frekvenční rozdíl, protože i když třeba ten člověk většinu času se věnuje nějakým těmto tématům, a já to teda nemám ráda říkat, že někdo má vysoké vibrace, někdo nemá, za mě je to taková zvláštní hierarchie, která úplně neodpovídá realitě, a hlavně je to velmi proměnlivá věc, ale dejme tomu, na chvilku si to půjčíme, tak to tělo je v nějakém stavu, v nějaké energetice. A když člověk do toho vstupuje, do té Akáši, tak vlastně dochází k navýšení celkem rychlému a ono to musí projít tím mozkem, tím tělem, protože ten mozek je překladač. Takže dochází k tomu, že samozřejmě lidi mají různé zkušenosti. Někdo, kdo je hodně vizuální typ, tak může vidět různé opravdu věci. A to, proč to lidé tak často vnímají jako knihovnu, je v pořádku, protože my to potřebujeme lidově řečeno nějakým způsobem schroustat tou myslí. A aby jsme to dokázali a umožnili si to, tak ta mysl je fajn, když nám jde něco naproti. A protože je to opravdu, jako jsou to záznamy, to znamená, jsou tam ty různé informace, co si kdo myslel, prožil, udělal, neudělal a tak dále, tak se to nabízí, že to budeme vnímat, že to budou nějaké složky, kdo si vybavil nějaké jiné archívy. Výhoda u Akáši je, že tam nás nikdo nebude za to hodnotit. To znamená, vždycky lidé se smějí na seminářích, na sezeních, že tam nám nikdo jako nenapíše černý puntík, že tady ta zase udělala tohle špatně. Tam nic jako vina a trest není, tam je vlastně jenom zkušenost. To znamená, lidé třeba, kteří jsou orientovaní více na audio, tak když s tím začnou pracovat, tak spíš mají pocit, že mohou slyšet nějaké zvuky, mohou slyšet vlastně plynutí informací, jako když mají vnitřní hlas. Někdo se tam dostane přes meditaci. Ale opravdu je to velmi proměnlivá dimenze, je to neuchopitelné, ale nejčastěji nám opravdu pomůže, že to jsou takové světelné chrámy, knihovna, svatyně, chceš-li, i tak si to můžeš představit, ale především pro mě je to úroveň vědomí, do které v tu chvíli vlastně vstupujeme a čím častěji tam ten člověk je, tím více se tím stává. Takže to není o tom, že by člověk pořád něco načítal a viděl, to si někdy lidi tak jako myslí, že ten akášický načítač jako každý ho okamžitě přečte. To není tak jednoduchý, takže můžete se lidi uklidnit.
Že nečteš jejich myšlenky.
Jednak to ani není fér, takže vždycky se smějeme na semináři chrámu jasnoření, říkám, nešmírujeme. Nikdo se nás na nic neptal, tak nebudeme zbytečně někam koukat. Ale samozřejmě, když ten člověk s tím mnohem více pracuje, tak se stává, že se to někdy spouští automaticky. Ale v tom případě nedáváme nevyžádané informace, nejsme žádní lepší lidé, kteří toho vědí víc a budou někoho poučovat. Prostě to má, nerozhodujeme o tom, co my uvidíme, rozhoduje o tom vlastně ten světelný systém a ta moudrost té Akáši a bytosti, které ji spravují. Aby si někdo nemyslel, že to jako bude šéfovat. Takhle to není.
Já jsem někde četla, že akášické záznamy svým způsobem neznají čas. Můžeme v nich tedy číst minulost, přítomnost i budoucnost? Nebo jak bychom si to mohli vysvětlit, že neznají čas?
To je pravda, to se vždycky smějeme, protože my lidé, že často ta mysl má tu tendenci, že chceme to bezpečí, že chceme bezpečí, chceme klid, takže pořád dlíme v minulosti, kdo nám ublížil, co jsme mohli udělat líp, nebo běháme do budoucnosti a snažíme se jako vymyslet, jak to uděláme. Ono samozřejmě myslí je v pořádku být někdy v budoucnosti, protože potřebujeme nějakým způsobem tady v té hmotě fungovat, ale je pravda, že my tu máme vnímání lineární času, aby jsme nějak fungovali vlastně v těch inkarnacích. Ale ta Akáša jako taková vůbec takhle nefunguje. Tam se všechno děje vlastně naraz. Takže je velmi vtipné, kdyby se někdo ptal těch světelných mistrů, kdy něco, tak já vždycky s žertem říkám, tak oni řeknou, co? Jo, jaký kdy? Takže skutečně to tak není. Samozřejmě oni jsou velmi jako laskaví, takže mají pochopení, že my tady řešíme trošku z jiné perspektivy ty různé věci, ale my si nemůžeme jako vytlačit jako Hujer, jo, náš český film, kdy už to bude, jo, kdy už přijde ten muž těch snů konečně, kdy ho budu mít, jo, tak tohle to se určitě v Akáši jako nedovíme. My se můžeme dovědět, co můžeme udělat pro to, aby jsme si třeba ve své energetice nastavili věci jinak a propustili třeba případně ze záznamu nějaká stará traumata, co tam vibračně se propisují, kdy už to jako nepotřebujeme, aby jsme se té jako možnosti otevřeli. Ale není to tak, že nám řeknou, tak za 3 roky půjdeš tady po ulici a naproti tobě půjde tady tenhle pán a takhle to bude. Tak takhle to není.
Rozumím. A jaký by si řekla, že je rozdíl mezi načítáním z Akáši a channelingem?
Jo, tak jo, channeling je vlastně zprostředkovávání konkrétního třeba vědomí nějaké určité třeba bytosti. A ta Akáša je vlastně celkově úroveň vědomí a přístup k těm záznamům, ale není vlastně zabarvená takzvanou osobností nebo vědomím nějaké jednotlivé bytosti nebo jednotlivého třeba mistra, když to takhle jako pojmenujeme.
A ruku v ruce s duchovním vývojem člověka jde taky někdy to, že začneme časem vnímat, jak ty to krásně nazýváš v nějakém svém článku, že pod naší každodenní realitou je jistá jemná éterická síť. Čím je tato síť tvořena?
No je tvořena světlem a našimi vlastními záznamy. Je to vlastně časoprostor, naše osobní Akáša, každého z nás. Ono to není tak, že to je jenom nějaká tajemná zvláštní dimenze a úroveň vědomí, do které se tak nějak dostaneme, ale například svoji osobní Akášu má každý i ve svém těle. Ale nejenom fyzicky, že bys to měla takhle třeba tady, ale my máme, že jo, všichni ty energetické vrstvy a ta naše energetika pořád mluví. A já vždycky ráda s oblibou říkám, že i lidé, kteří se o tato témata nějak zvlášť nezajímají, tak stejně mají svým způsobem, každý z nás, každý člověk to má, že svým způsobem načítá. Samozřejmě tam nehraje roli jenom ta energetika a ta naše osobní Akáša, ale i ten, kdo nás vnímá. Takže nevím, potkám nějakou ženu, v práci bude tomu jenová kolegyně a já třeba mohu zjistit, že mi není vůbec sympatická. A nemusí to být vůbec nějakýma jejíma záznamama. Bude to třeba tím, že jsem jako dítě mohla mít paní učitelku ve školce, která mě neměla ráda a já jako dítě jsem vnímala, že nebyla na mě hodná. Já to zapomenu, mám to někde v podvědomí a tato nová kolegyně bude té učitelce podobná. Ale já to nezjistím, já si na to nespomenu. Ale způsobí to to, že budu mít pocit, jakože tady mi něco vadí, tady asi nebudeme úplně kamarádky. Takže chci jenom říct, že to není tak jednoduchý, není to o tom, že se chytneme nějaké tabulky a když to jako zjistíme, tak, jak já říkám, hackneme realitu, což by jako spousta z nás chtěla, že teď nám bude dobře, protože teď už víme, jak na to. Což si myslím, že je častokrát taková jako chybná odbočka toho takzvaného osobního rozvoje, že vlastně není účelem se jako přirozeně rozvíjet a rozpomínat a stávat se lepší a lepší bytostí, která vlastně ve skutečnosti už uvnitř je dokonalá, ale že často máme vlastně spíš touhu právě si jako polepšit. No to je pochopitelný, nechceme trpět, chceme se mít dobře, chceme mít harmonické vztahy, ale někdy je tam trošku taková ta motivace spíš tady to, tímto směrem, takže ta Akáša, proto třeba lidé, kteří pracují s lidmi jako s jejich tělem, maséři například, tak se jim často stává, a sama jsem to zažila na sezení, že to jsou všechno kolegové, že kdokoliv pečuje jakýmkoliv způsobem o lidi, tak to jsou pro mě kolegové. Jedno je, je to sestřička v nemocnici, kterou nezajímá žádná akáša, ale věnuje se tam prostě lidem, pečuje o ně, nebo je to masér, nebo někdo, kdo dělá, nevím, nějakou fyzioterapii a tak dále. Tak ti to lidé, kteří vlastně se dotýkají pravidelně toho těla těch lidí, tak pokud jsou senzitivnější, tak se jim často stane právě to, že se jim to začne otvírat, jo? Že začnou číst ty lidi. Ty si s tím jako kolikrát nevidí rady a přijdou třeba, pokud jsou otevřenější a znají, že tyhle věci existují, tak přijdou k někomu třeba jako jsem já nebo k jiným kolegům a říkají, já nevím, mně se tam otvírá tady tohleto, to je divný a co s tím mám jako dělat a mám to těm lidem říkat nebo nemám. Jo, a nebudu vypadat, že jsem jako blázen, že jo, a tak dále. Takže tohle to často vlastně řešíme, protože každý má tu svoji akášu vlastně i v té DNA. A ta DNA nenese jenom informace, které jdou z rodu našich současných biologických rodičů a z toho, co jsme už zažili, že tam jsou nějaké predispozice nebo rodové, že jo, třeba možnosti programů a tak dále. Já říkám, každý máme svoji hitparádu, že jo, otázka, kam se to jako otevře, ale je tam právě i to, že my, když jdeme se spojovat s tím dalším tělem do toho života, tak ten duch, ta naše duše si nahrává vlastně i do toho těla a i do té DNA, která už nese vlastně ty určité principy od našich biologických rodičů, tak si nahrává i ty další věci. To znamená, že to naše fyzické tělo, ono je vlastně spojené i s těmi předchozími fyzickými těly, kterými jsme disponovali mimo jiné. A o tom je vlastně celá akáše, že všechno je propojené se vším. A když se tomu jako naučíme trošku porozumět, tak začneme chápat, že, jak se říkalo v seriálu Twin Peaks, věci, no tam to bylo soviny, jsou tím, či se zdají být, ale ono to můžeme přeložit, že vlastně ta realita naše fyzická současná není vždycky taková, jak vypadá, že my jsme zvyklí to posuzovat většinou na základě toho konkrétního jednoho života. A samozřejmě, že to je taky v pořádku, protože tady je spousta duší a lidí, které se sem nenarodili, aby to teďka zrovna řešili, a je to naprosto v pořádku. A nejsou o nic někde jakoby menší než někdo, kdo třeba už tomu se věnuje. Jsou přesně tam, kde mají být a mají třeba rozvíjet prostě hmotnou praxi něčeho a je to perfektní, jo? A nahoře by jim v uvozovkách řekli, že dostanou jedna s hvězdou, co si naplánovali a co si tam zažili, takže je to třeba vůbec nezajímá. Ale i vlastně na tyto lidi to působí a když potom někdo už to chápe, že je tam nějaký přesah, už je to třeba starší duše a věnuje se víc tady těmhletěm záležitostem, tak vlastně zjistí, že je vždycky lepší se otevřít tomu, že tam vlastně je více vlivů, protože když to budeme brát jenom z té jedné reality, tak často nám ty věci připadají, že to je nespravedlnost a proč se mi tohle to děje. Nebo jsme k sobě krutí, jo, že máme pocit, jako že jsem toho neudělala dost. To jsou oblíbené programy, že jo, touha trpět, jo, trýznivá touha po dokonalosti a tak. A často tam nemáme to vědomě, protože většina lidí, ti lidé jsou chytří, oni vědí, jak by to v ideálním případě mělo být, že jo. Ale tohle jsou právě ty spodní vlivy, ta síť, která je tam jako přítomná. Ale dobrá zpráva je, že ona není rigidní, není to něco, co je jakoby pevně nastavené, že by to bylo takový to na, tady máš a tenhle život s tím nehneš. To není účelem, přestože jsou tam osudové věci nějakým způsobem připravené, nastavené, tak vlastně to, jak se v tom budeme cítit, jak se v té síti budeme pohybovat, to už je na nás.
Můžeme to být jako ryba ve vodě.
Přesně tak, jako ryba ve vodě.
A řekla bys, že to chce v určitém smyslu i odvahu začít se dívat právě pod povrch věcí a možná i zodpovědnost tím způsobem to vyžaduje?
No k té zodpovědnosti to nutně vede, dřív nebo později, protože opravdu člověk zjistí, že nemůže na někoho ukázat prstem. Jo, jako ten byl na mě zlej a tady jsem měla tohleto a proto se mi to jako stalo. Takže určitě ta zodpovědnost tam je. A samozřejmě záleží, že jo, když se zajímám o to, a to jsou ty správné otázky jako pro akášu, že jo, co mohu udělat lépe, abych třeba byla lepším člověkem, abych se nebála v těchto situacích a tak dále. Tak to je všechno podporované, že jo. Není tam podporované to, že by lidi přišli, nechtěli by převzít odpovědnost a jenom by se ptali, co se stane jako v budoucnu. To tam ti mistři, jako oni jsou velmi laskaví, jo, nikomu neřeknou, v nikomu nezbudí pocit, že není dost, nebo že jo, jako máme někdy zážitky ze školy, že jsme se styděli prostě na stupínku, že paní učitelka nás prostě před třídou třeba obvinila, že nejsme dostateční, že nejsme chytří a tak. To tam nezažijete nic takového, v žádném případě. Ale u mě je velmi laskavě vysvětlit, že tudy cesta nevede, ani tu informaci nezdělí. Takže je to takové vždycky, co je v širší úrovni tady tohodle toho tématu. Proč se mi tohle opakovaně děje? Jak to můžu udělat líp? Proč mám takovýhle komplikovaný vztah s maminkou? Nebo co se učím tady v téhleté rodině? Jo? To jsou jakoby ty správné otázky, takže tu odvahu samozřejmě, pokud bych si chtěla nechat pocit, že jsem největší chudák a všichni mi ubližujou, tak by se mi to nelíbilo, že jo? Takže nějaká odvaha asi tam je. Mně to nikdy jako odvaha nepřišlo. A to jsem člověk, který jako průběžně se bojí mnoha věcí během života. Jo? Takže já jsem expert na to, se jako bát. A právě proto jsem říkala jednou už taky jiné kolegyně, že aspoň jsem mohla projevit statečnost. Že? Protože odvaha není, že se nebojím a je mi to jedno. Odvaha je, že se třeba bojím, ale stejně do toho jdu. A nebo mi to ta životní cesta tak navede, že mi tak trošku nic jiného nezbyde, že jo? Ale stejně potom s tím musím něco dělat. Takže asi odvaha podle mě je spíš to, a to si myslím, že není značka ideál, ale samozřejmě každý má právo své volby. Všimni si, že lidi, co chodili dřív třeba k dámám, které vykládají karty, tak tam nikdo nejde, když se mu dobře daří a všechno je v pořádku. Jo? Nejde tam, protože co kdyby náhodou ti řekli, jakože no teď je to bezvadný, ale podívejte se za chvilku, tohle se stane tady, no to nikoho nezajímá. Jo? Jdou tam lidi, kteří mají pocit, že jakoby nemají co ztratit, nebo jsou smutný, nedaří se jim, nebo dáma třeba řeší, že by chtěla prožívat nějakou lásku, takže tam jdou spíš pro možnost nějaké té naděje.
Ano.
Jenomže my si tu naději vlastně ideálně můžeme hodně zprostředkovávat sami tím, jak k tomu přistoupíme. Takže bez osobní zodpovědnosti to nepůjde.
Nejde to. Nejde to tak.
Nejde to, no.
A citlivější duše, empatičtější, které mají tohle zesíleno, že vnímají ty podkladové reality více, ať už u sebe nebo třeba u ostatních, může to být pro ně možná zpočátku náročné. Možná i ty si vzpomeneš, že třeba i pro tebe to bylo, možná, nevím, v jisté chvíli náročné, když se tyhle věci začaly otvírat.
Já asi jsem to měla tak, že když jsem se narodila do tohohle života, tak já jsem to měla pořád tak nějak jako docela otevřené. Ale řekla bych takovým ke mně laskavým způsobem, protože samozřejmě, když se třeba někomu otevře velmi rychle klasické jasnozření, tak ten člověk se může slušně leknout, jo? Protože to je takový dar, po kterém touží mnoho lidí, co se věnují této oblasti, protože mi to připadá, že to bude dostatečný důkaz, je to takové efektivní, jenomže ti lidé zapomínají, že oni pak ale uvidí opravdu všechno. A ne, vždycky se jim to třeba bude líbit, mohou vidět velmi silné stínové bytosti, mohou vidět svoje vlastní stínové bytosti, všichni tam máme všechno, že jo, nejsme jenom tady jako odrazem světla, máme úžasnou v sobě temnotu, světlo, všechno.
Přesně tak.
Takže může být, že tohle třeba je náročné a že když se to někomu otevře najednou, ale já jsem to měla tak, že když jsem se narodila, tak jsem jako instinktivně si pořád pamatovala, že to není jenom o tom, co vidím. Takže já jsem, mě nikdo nemusel vykládat, že v lesích jsou skřídci a víly, že můžu mluvit se stromama. Já jsem měla nejlepšího kamaráda na chalupě v 16 letech a to byl strom. Jo, někdo by si řekl, tak to už jako bohnice a jedeme. Že? A nebylo to tak, že bych byla nějaký jako outsider bez kamarádek. Já jsem měla vždycky spoustu přátel, jako na základní škole, na střední, tohleto. Takže to nebylo jako, že z nouze jsem se obrátila, ale já jsem chápala, že tam ta, jako ten život a to vědomí, že tam je. Takže mně to vlastně přišlo, že to šlo všechno tak postupně, ale je pravda, že tady tohleto, tu schopnost toho načítání a toto, tak se víc rozvinulo po 30. roce mého života. Do té doby jsem to tak nějak měla, bych řekla, na úrovni duchovního srdce, že lidi se mi svěřovali, někdo něco řešil a já jsem vždycky tak nějak věděla, co s tím. Pak jsem třeba i potkala duši z mnoha minulých životů a to byl člověk, který byl silně jasnozřivý a já v té době jsem zdaleka tolik to nevnímala všechno, takže vždycky ten člověk přišel a řekl, hele, tady máme nějakou situaci, tady se něco stalo, ale já jsem vlastně vždycky byla ta, která věděla, co s tím mám dělat a ty bytosti na mě jako reagovaly. Jo. Takže sice byly to trochu císařovy nové šaty, protože jsem jakoby to vypadalo, že nevím nic, nevidím nic, ale to srdce je vždycky jako na prvním místě, proto vždycky říkám lidem, že vlastně srdce je ta brána k tomu jako vidění. Mm. Že to není o tom, že musíme se jako ochromovat nějakými úžasnými jako znalostmi a tak. A hlavně říkám, my o tom nerozhodujeme, o tom rozhoduje ta duchovní sféra vlastně, co uvidíme a jestli je to vyhodnoceno, že to té duši k něčemu je. Jo, takže není to jako, aby jsme někomu předváděli cirkus, ono kdyby to tak bylo, tak vždycky si dělám jako žertem legraci, že buď bychom byli hodně bohatí všichni, anebo by nás někdo, jo, mm-hmm. Protože, takže není to tak, že je jako vidět na všechno. Mm-hmm. Je to jenom to, co je v tu chvilku povoleno a třeba i když to je právě pro nějakého člověka, tak na co je vlastně připraven. To znamená, já jako ano, můžu reaguju na to třeba, na co se mě ten člověk ptá, když dělám třeba psaný vhled. Ale a dřív to tak bylo, že jsem skutečně měla taky, oni mě jako testovali, trénovali mě, ale i já sama jsem se trénovala, protože mě hodně dlouho trvalo, než jsem si dovolila vůbec tohle jako službu nějak, jako lidem, že bych to měla mít zahrnuto jako v tom, co je i mou takzvanou obživou, protože ono to je energeticky docela dost náročné, takže to není něco, co člověk tak jako si odskočí z korporátu a teď tady něco takového jako bude dělat. A vlastně to bylo tak, že já jsem vždycky někdy zkrátka přišel nějaký vhled a mě, tou mojí myslí a zkušeností, tak jsem se na to dívala a říkala jsem si, to je zvláštní, tady mi nepřipadá nic tak jako wow pro toho člověka. Ještě jsem si jako říkala, jestli ten člověk jako bude spokojený, že jako má to. Přitom já mám velmi jako moudré klienty a píšu to tam, že to není o jako senzacích typu chci vědět, jako jestli jsem náhodou nebyla Kleopatra a kolik. O tom to není, na to oni neodpovídají vůbec, na tyhle věci. Je pravda, že někdy se může stát, že tam přijdou velmi specifické jako konkrétní zajímavé úseky z různých životů, když ale to přesně nabíhá na to téma toho člověka a oni vědí, že to tomu člověku pomůže energeticky jakoby urychlit to pochopení. Tak pak jo, ale já to nemůžu nikomu dopředu zaručit. A právě je to naopak jako velmi pragmatické a praktické, protože oni jdou vlastně ty informace do toho tady a teď toho člověka a tam vlastně se k tomu jakoby vyjadřují. Takže já jsem někdy taky jsem měla takovou jako pochybnost, jsem si říkala, no tohleto. A pak paradoxně na tyhle ty vhledy lidi úplně mi psali, jako děkujeme, to strašně nám pomohlo a úplně tohleto. A já jsem si říkala, ale věděla jsem, že to není o mně, abych to já hodnotila, protože já jsem jenom prostředník. Jenom prostředník. A pak zase třeba byly velmi jako zajímavé vhledy, úplně takový, jako tam ty úseky těch životů a tohleto. A to jsem samozřejmě, ta moje část nějaká se říkala. To je správný let, to je dobrý. Jako. Jo, ale to je zase jenom nějaká mysl, která má nějakou představu, jak to zrovna má vypadat a co tam bude a co tam nebude.
Co se týče té citlivosti, tak já třeba tam vnímám, že může být někdy velmi náročné odlišit, co je moje a co je toho druhého. Kdy si načítám toho druhého a jo, kde je ta hranice vlastně?
Hele, v Akáše, když opravdu seš správně v těch akášických energií, tak se to nestane, protože ty v tu chvíli vlastně přebíráš to akášické vědomí, seš jím a tudíž jedna z jeho vlastně jako nejspecifičtějších věcí je absolutní neutralita. Jo? Takže tam není jakože že by se někomu jako nadržovalo, nebo že by se tam podsouvaly nějaké informace a tak dále. Samozřejmě já jsem taky člověk, takže můžu mít nějaké své osobní představy, jako osobnost v lidském těle zrovna taky, mimo jiné, bych třeba nějakou věc udělala nějak. Ale ono, čím člověk častěji s tím pracuje, ono taky ale není náhoda, že ty lidé, co jsou načítači, tak to většinou už mnohokrát dělali v mnoha životech a mají ty kvality hodně propsané i do těch svých osobností. Takže to většinou bývají lidé, kteří mají jako velké pochopení, moc jako nehodnotí, je tam soucit, v tom dobrém slova smyslu, ne soucit, jakože si myslím, že je někdo slabší nebo chudák, ale je tam opravdu taky ten ryzí soucit a pochopení, že to je náročné a že máme právo dělat věci, které se mohou jevit, někdo by řekl, jako chyby. Ale ona to není chyba, je to nějaká zkušenost. A třeba byla potřebná, i když se jako naší lidské osobnosti může zdát, že to je hodně. To znamená, když je to správně zprostředkovaný vhled a jde z akášické úrovně, tak tam nejsou ty filtry, jak já tomu říkám. Já tomu říkám filtry lidství, ono je to v pořádku, že tam jsou, ale to tam vůbec nepatří, to by tam vůbec být nemělo. Takže takhle.
Někdy se nám v životě může stát, že Vnímáme, že nám něco brání v tvoření, v prožívání života, v prožívání lásky a tak dále. A zároveň vnímáme, že ta příčina není v této hmotné realitě, v této hmotné inkarnaci. A můžou tam hrát roli právě třeba staré záznamy, smlouvy, sliby a tak dále?
To je velmi časté. To je velmi časté, takže tam je fajn, že nevím, jak to mají jiní kolegové, kolegyně, co třeba pracují s Akášou, ale mně přijde fajn, že kromě toho, že už to, že ten člověk, ta duše dostane určité informace, což nám samozřejmě pomůže i prakticky, protože většina z nás má velmi aktivní mysl a ta mysl není špatně, ona má svůj účel, je velmi důležitá v našich životech, že aby jsme nějak fungovali, aby jsme správně vyplnili složenku, aby jsme si správně naplánovali nějaké věci. Ale je to tak, že v té druhé části vždycky těch hledů je tam možnost, že tam lidem vlastně přichází takové, já tomu říkám, akášické přenastavení, ale zase o tom rozhoduje pouze ten člověk, nikoliv já, protože já jsem jenom prostředník. Ale je tam vlastně určité navlnění a podpora ve slovech a za těmi slovy je specifická energie, která vlastně přináší to, co se tam předtím objevilo, kdy třeba ten člověk se doví, že skutečně třeba se mu pohybuje v energetice jeho aktivní vlastní stará magie například. Jo? Když dáme takovýhle příklad. A když ten člověk, ta duše má třeba za sebou mnoho životů, vždycky moc to nejlépe vysvětlit na těch konkrétních příkladech. A hodně tam ten člověk byl aktivní v nějakých magických rituálech a tak dále. Že jo? Starší duše, co se věnovaly různým věcem, tak většinou tohle to mají hodně za sebou, že jo? Co si jako budeme. Ještě, že se tím v současnosti neřídíme, protože to bychom se tady mezi sebou všichni jako posekali a nikdo by s někým nekamarádil, ano. A nikdo by jako nikoho nepozval do studia, že jo? A tak, protože je to jako velmi časté, že jo? Že co jsme si tamhle a co jsme si v Atlantidě a tak. Já tomu říkám hra na dračí doupě. Samozřejmě někteří mezi jako námi jsou větší dramatici, takže když se jim to otevře, tak někdy se stane těm lidem, že trošku si na tom v tu chvilku jako ulítnou, ale já to jako vůbec nehodnotím, já to chápu, že to je takový typ energetiky, že pro ty lidi se to na chvilku stane jakoby novou zase realitou a oni mají pocit, že to je přítomnost a to je další akášická specialita, že když máme různá aktivní témata, tak oni třeba přechodně ta témata spí, takže to vypadá jako, že je dobrý, nemám to tam. Je to jako, stejně jako s traumatem. Jo? To už bylo, když jsem byla malá. Když nebudu potkávat podobný lidi a podobné situace, tak můžu mít pocit, jak tam bezvadně zpracovaný, že jo?
Ano.
A pak najednou, nevím, potkám podobného člověka, ani mi ještě nic neudělal, že jo? Jenom může vypadat jako někdo, kdo něco v minulosti mi třeba udělal, nebo něco a já najednou mohu zjistit, jako že mám pocit, že jsem zpátky takhle a že jsem tam se vším všady, se svýma emocema, s třasem v těle, se strachem, že zase se něco špatného stane a lidi si říkají, já jsem blázen, proč na to takhle reaguju. Jenomže ono to je tak, že v tom našem časoprostoru, když máme nějaké téma aktivní, tak ono se vlastně jakoby propojí i s těmi jinými tématy z těch jiných životů a je to jako kdyby jsme tomu člověku dali zlatý tác, tam to všechno je na, tady máš a teďka si to užiješ. Takže jako lidi úplně mají pocit, jako že ježišmarja. Takže některým lidem, když se to otevře, tak najednou přechodně jako s tímhle se nebudou bavit, protože je hrozně rozčiluje a tak dále. A je to třeba někdy i jenom odraz nějakého starého záznamu, že si rozpomenou na něco. A než zase se to narovná do té neutrality, v ideálním případě teda, jo, ten člověk si řekne, no dobře, ale to už bylo.
Co jsme si, to jsme si.
A maximálně vždycky je fajn se podívat na to dobře. A co tam mám já? Co mám já v tom tématu aktivní? Co tam protáčím třeba nevědomky si sama nebo na druhé lidi, ještě ideálka, projekce, oblíbená zábava, že jo?
Ano.
Jo? Takže pokud tam třeba budou ty staré otisky magie, tak vždycky lidem třeba pomáhám tohleto jakoby otevřít a říkám, hele, se, to není jenom, že tam byly nějaké třeba útoky z minulosti, protože ano, i když na nás někdo třeba někdo posílal něco a většina toho není takováhle pohádka, že jo, magicko fantazie, jak by si třeba, bych řekla, pragmatičtí založení posluchači řekli, ono to je třeba i to, že někdo mě dlouhodobě někde neměl rád a nemohl mou přítomnost, jak se říkali, dobře řečeno, vydýchat. I třeba v nějakém jiném životě. A když ten člověk má silnou magickou mysl, tak ono i nevědomky k něčemu dochází, že jo, nemusí to být vždycky, že mám tady vodu panenku a budu teď tady na vás něco dělat, jo. Jako ano. Samozřejmě bohužel i tohle se v průběhu časoprostoru v různých podobách mohlo třeba dít. Takže když se tohle objeví, tak vlastně my vidíme, že aha, tady v tom časoprostoru je to teďka aktivní téma a co můžeme udělat s tím, aby to tam nebylo, že jo? A zase to není o tom, že se zbavím zodpovědnosti a řeknu fuj, fuj, kdo všechno mi to dělal a já jsem tady byla archandělice zářící všechny inkarnace a teď mi to někdo poslal. Ne, je to o tom, že prostě my si můžeme dovolit vlastně napříč časoprostorem z té neutrality a z toho božského vědomí vlastně už jako s uznáním toho, že to byla naše zkušenost, bez hodnocení i kritiky třeba k sobě samé, Ježišmarja, co jsem to tam udělala, každý z nás někdy něco udělal, tak my můžeme z toho vystoupit vlastně z těch starých magických smluv, z těch otisků i z naší vlastní magie, že jo? Protože pokud jsme třeba my magicky tvořili, tak kolikrát vlastně ono to symbolicky může jít jako proti tomu, kým jsme teď, ne třeba cíleně, ale může to tak být. A když teda jsme u magie, tak tam že jo, vznikaly i velmi silné specifické samostatné entity, že jo, které strážily ty různé smlouvy, portály, vstupy, že jo, a tak dále. Takže i tam na takovéhle věci vlastně je vidět a dá se s tím velmi hezky pracovat. Ale vždycky říkám s úctou, všechno chce být viděno, uznáno, oceněno a milováno. I to, co bychom mohli jako vnímat, že třeba se nám jeví, jako že to ne, to je nějaká strašná temnota a tak dále, že jo. Tak ta Akáša vlastně je neskutečná, plně milující, zářící opravdu dimenze, která přijímá a chápe všechno a pracuje se vším. A to na tom já asi miluju nejvíc úplně.
Mně se líbilo v tomhle kontextu, co jsi napsala někde, že vystoupit ze starých pout je tvé božské právo. A to mi přijde velmi důležitý.
Jo, je to tak, ale je pravda, že tady vstupuje do hry božské načasování. Že vlastně dokud to není jakoby posvěceno, nebo není ten správný čas, tak ani nepřijde ta příležitost pro to. Takže vždycky říkám, že ti lidé vlastně si odžívali dlouhodobě třeba nějaké věci, jo, každý si něco odžíváme, a najednou se tam otevře to časoprostorové okno té příležitosti, ať už tím, že jsme dosáhli určitého poznání, nebo hold ten pohár se už naplnil, nebo jsme otevřeli vědomí natolik, že jsme vlastně ochotni už sami sobě někde byť na pozadí odpustit a třeba i od někoho přijmout nějakou podporu, protože spousta z nás tam taky nevědomky měla nebo máme někdy různé programy jako úsilí a dřiny, touha, to už jsem tady zmiňovala, touha trpět. Samozřejmě, že vědomě nikdo asi nechce úplně trpět. Ale to jsou takové jako spodní proudy. My si to ani s tím nespojíme, nebo máme pocit, že to je naše povinnost, protože jsme třeba z rodů, které to tam měly nastaveno, a my tam vlastně podprahově energeticky máme takovou rodovou loajalitu, která nám v té energetice říká, aby si byla platnou členkou tohoto rodu, musíš sdílet osud babičky, prababičky, maminky, a když jako se budeš mít líp, tak to není fér, opouštíš ten rod a vlastně nebo někoho zarmoutíš, jo, to je spousta a spousta různých obrazů a tak, co vždycky potom vlastně se pomáhá rozplétat, aby ten člověk si mohl dovolit tu svobodu a aby vlastně pochopil, jaké byly byť třeba pod Prahově ty jeho motivy.
Já třeba konkrétně sliby vnímám jako velmi silné energetické zápisy a přijde mi, že když jako dokážeme nahlédnout na to, jak ty staré sliby hodně ovlivňují tu naši realitu, tak zároveň k ním zaujímáme jiný přístup i v tomto životě a v přítomnosti, že už třeba vlastně se učíme neslibovat tolik, co nemůžeme opravdu splnit.
Určitě to tak je, že jsou samozřejmě určité situace, kde může převládnout na tu chvíli nějaká naše vášnivost, citovost, že jo, takový ty milenecký sliby, nikdy tě neopustím. A my to opravdu v tu chvíli myslíme jako ze srdce, že jo, ale víme potom, jak to jako dopadá, přesně tak, nebo aspoň jako my, co pracujeme tady s těma věcma. Takže určitě máš pravdu v tom, že to je jako velmi silné. Naštěstí, a je pravda, že třeba já taky určitý sliby, nebo je to i krutost sama k sobě, někdy po nás lidi jako chtějí ty sliby a tlačí nás do toho. A my víme, že se nám nechce, nebo to není v souladu s naší nějakou přirozeností, s představou naší svobody, že jo. No, ale teď mi to tam jako teda, aby byl klid, že jo, nebo takový ty nejhorší jsou takový ty sliby. A teď babička to chtěla, že jo, a odcházela těsně před odchodem na druhou stranu, že jo, takže člověk má pocit, že to by opravdu měl splnit. Samozřejmě jsou věci, které nějakým způsobem splnit můžeme, protože se nás zas až tolik netýkají třeba, jo, Ale když se to týká toho, že někdo po nás v nějaké specifické situaci chce slib, který se týká ale našeho života, tak to bych si hodně rozmyslela. Mm-hmm. Tam jsou ještě zajímavé okolnosti, když jsem zmínila zrovna tento příklad, tak třeba v záznamech rodů, a to pozor, my jsme členy všech rodů, ve kterých jsme kdy žili. Takže se vždycky smějeme, že jo, s úžasnýma klientama, účastníkama seminářů, že oni říkají, no potěš, jo, takže ne jako dva šílený rody, co mám teď víc šílených rodů. Já říkám, takhle to jako není, protože na úrovni, jo, i když v těch životech jako je, no. ale to je jenom jako během toho života, že jo, ale na té vyšší rovině, v každém tom rodě, ať jsme si tady přehrávali potom v těch jako inkarnacích a vtěleních cokoliv, tak je vždycky obrovská láska. Mm-hmm. I když třeba tady jste měli, jak můžete mít pocit, že úplně hrůza, děda byl tyrán a tady tenhle a tenhle byl toho a kam jsem se to narodila, tak ono to má nějaký důvod. Takže my jsme členy jakoby všech rodů. A teďka, když se stane, že do rodu se jde někdo narodit a nebo někdo odchází na druhou stranu, tak speciálně ještě v těch chvílích, jak jsou ty portály mezi těmi realitami jako víc otevřené, tak je to ještě silnější. Takže takové ty sliby ve chvíli, kdy se někdo narodí a teďka a teď nikdy, jo, nebo i jak se říká, co tam jakoby řekneme, dávala bych si na to pozor.
Jako ty sudičky,
ano,
viď?
Jak přesně tak. Hmm. Abych vlastně jakoby respektovala tu svobodu. A my to samozřejmě většinou uděláme z nevědomosti. Málo kdo to dělá cíleně, že by chtěl své drahé nějak jako omezit a nebo jim tam jako vtisknout něco tak a teď to budeš mít takhle. To jako určitě ne. Ale je pravda, že kolikrát jsem to viděla, nebo když jsem viděla třeba na záznamu, že někdo odcházel nějakou traumatickou smrtí třeba v minulosti, na popravišti nebo něco takového a ještě teda nestačilo to utrpení a ten strach předtím, ale ještě ten dav mu tam posílal a teď na něj křičel tohle, tohle, tohle a třeba nějaké duše ještě byly tak milující, že i tohle vlastně na sebe teda ještě z lásky jako převzali, tak když je to něco, co je ve chvíli, kdy se jdu jako mezi těma hranicema, že jo, z toho takzvaně jako fyzického, a nebo zase se někdo narodí, tak v těch rodech vždycky se otevře taková jako časoprostorová kapsa, kdy v těchto chvílích ty témata třeba toho rodu se mohou projevovat jako ještě silněji. Ale zase, to neříkám, aby jsme tady děsili jako naše milé jako diváky, ale jenom jako informaci, že se s tím dá zase pracovat a že ta takzvaná rodová loajalita, když já si dovolím žít jinak a z něčeho vystoupím, tak to neznamená, že jsem zrádkyně svého rodu. Já jsem nadále členem svého rodu. Vždycky. I když by třeba ten život vedl k tomu, že není třeba možné, i to se stává, že není možné v rámci opravdu přežití s někým udržovat ten kontakt. I to se stane v tom životě a někdo by řekl, ta je hrozná, vůbec se nebojí se svýma rodičema, to je zlej člověk a tak. Ale zase, že oni nevidí třeba na ty záznamy, které jsou nad tím, a ty záznamy nad tím třeba tenhle člověk to měl zrovna dokázat, protože s touhle duší se nevyrovnal v minulosti.
A kromě individuálních záznamů duše mohou nás nějak ovlivňovat i záznamy lidstva, takové ty kolektivní, které jsme, ty zkušenosti, které jsme neprožili sami v žádném z minulých životů?
Rozhodně. To jako žádná duše není osamoceným ostrovem své vlastní zkušenosti, takže tam to je opravdu taky oceán, tam je všechno dohromady, že jo? Začíná to u těch našich vlastních, ale samozřejmě tohle všechno se propisuje. Pak máme třeba na cestě i různé nám blízké duše, to jedno můžeme si to pojmenovat různě, často se říká třeba rodina duše a tak, kde třeba můžeme dlouhodobě mít i nějaké skupinové úkoly a nejenom ve smyslu karmickém, že hele, já jsem dítě tamhle, tak teď si to budeme zpracovat. Ne, to jsou třeba opravdu i nějaké jakoby vyšší cíle. Tam je toho spousta, že jo, pak jsou různé záznamy, které společně sdílí určitá etnika, národy, území, všechno má jako své záznamy a je pravda, že třeba v takovém tom kolektivním, tak vždycky, když to někde bylo, dejme tomu, nejvíce intenzivní v jakémkoliv smyslu, tak to třeba může být více jakoby vidět, vnímáno, ale nemusí to být vždycky nějaké třeba bitvy nebo nějaké velké epochy, kdy se něco třeba měnilo nějakým způsobem. Taky vlastně, když potom zpracováváme ty záznamy, tak tam často tam mají ty duše vlastně reakci a smutek na věci, které byly kolektivně, které se děly v těch životech. Takže když někdo byl účastníkem nějakých revolucí, tak je úplně jedno, jestli na začátku to vypadalo, že to mělo, dejme tomu, nějaký pěkný záměr, ale jak se říká, revoluce požírá své vlastní děti, že? Mm-hmm. Takže potom vždycky to bylo spojeno jako s velkým násilím a těmito věcmi, takže spousta duší třeba má na záznamu z minulosti traumata z různých, já nevím, lynčování nebo vůbec zklamání z lidstva, jakože co jsme to provedli, co jsme to zase udělali, proč se nám to nepovedlo, že jo, pak tam jsou takové ty záznamy, co ty starší duše, se jim to často otvírá právě z takových těch epoch, kdy, dejme tomu, proti tomu, co dneska žijeme, tak jsme měli pocit, že jsme disponovali mnohem větší silou, technologiemi, možnostmi. Ne vždycky potom výsledek byl úplně dobrý, nebo to nějakým způsobem zaniklo. Takže taky tam je často tohleto. Takže rozhodně ano, je to všechno propojené.
Teď mě napadá otázka, řekla by si, že řídíme svůj život, nebo máme potenciál ho řídit?
Určitě máme potenciál ho řídit. Tohle je jako velmi vtipná otázka, kterou řešíme snad na každém semináři a já vlastně se jako vůbec nedivím. Protože mysl má pocit, že si musíme vybrat mezi jednou nebo druhou realitou. Mysl má pocit, že buď je osud, nazdar, anebo teda jsem tvůrce svého života a všechno si tady prostě heknu, vymanifestuju, všechno obsáhnu. A mysli se nelíbí, když by se jí řeklo, že svým způsobem obě věci jsou pravda. Protože mysl má pocit, že to je blbost, že to nejde. No, ale není tomu tak. A chápu, že se to obtížně vysvětluje, protože že jo, když se podíváme do různých systémů, já teda vždycky říkám lidem, jakýkoliv systém, ať vám sebelépe funguje, tak je moc fajn nenechat se jim zavřít do krabice. Byť to jsou úžasné věci, takže já mám velice v úctě všechny kolegy, co prostě obsáhly nějaké systémy, jako je astrologie, numerologie. Když to dělají poctivě a pořádně, tak to je mazec. Jo, co tam pod tím všechno se dá ukázat. Mám kolegyně, která se věnuje i práci s asteroidama. To je velice jako vtipné, co tam všechno je. Takže on by se člověk mohl snadno jako tak pohodlně usalašit do toho, že jo, aha, takže vlastně takhle to jako mám. No tak nějak tak dobře. Takže vlastně půjdu a nemůžu nic zkazit, že všechno je přesně jako nastaveno a je to vlastně v pohodě. Jsou situace, kdy to může být pro mě výhodné, mám strach a tak si říkám, ale tak stejně už je to nějak připravený. A nebo zase můžu mít dojem, že se můžu vzdát veškeré zodpovědnosti, protože teda vlastně o co jde, že jo. Ale ono to je tak, že skutečně, teďka to je zajímavé, že já jsem měla zrovna seminář s lidmi a tam se velmi silně do té tématiky přihlásili přímo jakoby bytosti nebo nějaká jedno, entita, princip těch takzvaných právě sudiček. A já jsem si říkala, no to je zajímavý, tak to jsem na to teda zvědavá. A takže jsme se o tom hodně, jako okolo tohohle toho tématu jsme hodně zůstávali celý den s lidmi, byla to taková úžasná skupina. A ono je to opravdu tak, že spousta věcí je tam připravená. Jo, je tam připravená, pak jsou tady věci, které máme v nějakém potenciálu. Že jako je nám přirozenější se nějakým způsobem projevovat, máme určitý magnetismus, dary. A moje zkušenost je, že když něco opravdu mít nemáme, nebo to ne, to, tak to prostě, když to tam nepatří do toho života zrovna, tak velmi obtížně se k tomu dostáváme. Jo? A je to zase takový to, že kdybychom si chtěli všechno vynutit, nebo měli pocit, že tak a teď prostě, když vím ty principy a tohleto, tak to znamená, že se k tomu nějak dostanu. No ale takhle to právě nefunguje vůbec. Což samozřejmě někdy nás může zlobit. A když by někdo třeba chtěl mít veřejnou třeba kariéru a nebude to tam mít nějak posvěceno a jeho úkolem je, nebo ta duše se rozhodla, že v tomhle životě a i si to tak právě nacvakáme a nastavíme před tím zrozením hodně, že to spíš vede k nějakému jako ponoru, zpracovávat ty věci v ústraní a tak. A teď ten člověk by prostě hrozně moc chtěl ale jako být vidět. Jo? Chtěl by být vidět a chtěl by chodit do médií a tak dále. Nebude to moc, jo? Nebo výsledek nebude třeba úplně ideální, ale není to jakože pevně nastavené a tak, protože my si to tvoříme tím, že stejně, a to je právě něco, že lidi by chtěli vědět, jestli je to takhle nebo takhle a chtěli by ideálně nějaké možnosti znát. A proto právě z té Akáši, i když tam jsou potenciální možnosti, co by se dalo rozvinout lepší a tak, tak oni jsou ochotní, že dají tu informaci spíš do tady a teď, co můžeš teď udělat, aby se pak rozvinula v rámci možností tvá největší svoboda. A tak dále v souladu s tím, co může žít. Ale nejsou moc ochotní říkat jako nějaký budoucnosti takhle, takhle, protože lidi se k tomu upnou. I když jsou tady třeba lidé, kteří to mají jako formu daru, i když bych řekla, že ne všichni to jako dar vnímají, že mají silnou tu jasnovidnost, což je jako, že vidí možné nebo velmi pravděpodobné obrazy věcí a událostí budoucích. A teďka, že jo, co říkat, co neříkat, jo, nepřebírat odpovědnost za druhé lidi. Většinou ti lidé mají ale velmi silné jako vedení z duchovních sfér, co a jak třeba sdělovat, ale často jsou to věci, které se mohou jevit jakoby v takové akademické sféře, že sice jsou tam ty informace, ale stejně je to udělané tak, že to tomu lidstvu vlastně nevezme to rozhodování nebo tady tuhletu jakoby cestu. Takže my stejně jdeme a cítíme se, že ty věci ovládáme a taky je vlastně ovládáme z nějaké roviny. Rozhodujeme o tom, každý den se rozhodujeme o různých věcech. Jo? Ale zároveň na tom pozadí je tam nějaká linka, která třeba přináší určité zkušenosti nebo prostě nese nějakou informaci, že tady je tohleto třeba silně podpořeno. Takže já nevím, pro mě bylo velmi vtipné, když mi kolegyně astrologka, která pracuje s asteroidy, tak mi řekla, no ty to tady máš, ty máš Akášu na hrotu 10. domu. 10. dům je oblast, kde je jako veřejného vystupování kariéry a tak dále. To je jako kdyby si měla takový razítko tady od vesmíru, jako že to budeš dělat, jo? Jo, a tohle by řekla, když už já jsem to dávno dělala, jo. Takže jako, a teď by si člověk řekl, aha, takže je to všechno jako daný, ale vlastně stejně vidíš, já jsem si k tomu svobodně došla. A teď by to bylo v takový té rovině, bylo dřív slepice nebo vejce. A na tom bychom se mohli obě úplně uškvařit, že bychom jako řešili teda vlastně, jestli jsem k tomu došla svobodně nebo ne. A pak vlastně zjistíš, že musíš tuhle otázku úplně pustit, protože dokud jsme v lidských tělech, a to jako nic proti těm tělům, tak spadáme pod určité fyzické zákonitosti a některé věci se nám obtížně chápou. A můžeme být velmi jakoby třeba vědomí, otevření, protože se to vypadá, že to je paradox, který se mezi sebou jako nějakým způsobem vylučuje, ale není tomu tak. Vždycky říkám lidem ráda doporučení na animovaný seriál Diova krev, řecká mytologie. A samozřejmě, kdo je zvyklý na nějaké vytuněné dnešní už anime seriály, tak je to trošku takové jako mladí by řekli old school, takže trošku jako starším způsobem. Mně se to ale velice líbilo. A tam byl právě díl, kdy ten hrdina byl naštvaný a šel za těma sudičkama, jak to teda jako je, a oni mu to vysvětlovali. A no, taková nenápadná animovaná pohádka. Doporučuji si to pustit, je to tam velmi trefně vysvětlené.
Tak děkuji, se doporučím.
Diova krev se to jmenuje.
Mně teď ještě přišla otázka, kde je tam ta hranice mezi tím nechám věci plynout, aby se mi ty cesty ukázaly a tím dát do toho tvoření a záměru dostatečné množství energie.
Tohle bych řekla, že je velké mistrovství a výzva asi každého z nás. Co mi tam k tomu jde a co mi tady připomínají mistři je, tady nám může, ale zase ne každý jsme zvyklí to tak vnímat, to je, takže to je zase, jo, každá otázka plodí další odpovědi a ty plodí další odpovědi a informace, ale já to se, pokusím se to zkrátit. Naše tělo a jeho inteligence to ví lépe obvykle, než náš mozek, který by to chtěl vymyslet. Jo? A to nic proti mozku a nic proti mysli, my potřebujeme. Co to znamená? Ty naše záznamy. A to každý má určitý typ nějaké energetiky. Jo? Zase říkám, je dobrý nespadnout úplně pod nějaký systém a ten mě teďka spasí a všechno si tam jako vygeneruju. Ale můžeme si vzít třeba příklad na systému, kterému se říká Human Design, který právě pracuje hodně s tou energetikou těch těl. Jo? Samozřejmě, že taky to není o tom, že rozdělíme lidi do 4 skupin, jo, a teď ty to mají takhle, ty to mají takhle. Je to stejný jako dřív, že jo, bylo v časopisech na týden horoskop, že jo, rádoby horoskop. A 12 rozdělili jako na 12 skupin a tak, aha, takže když jsem střelec, tak budu tohle, jo. No tak víme, že samozřejmě to je, jak mě hodně do stroje, že jo, prostě pak máš blbej papír, zjistíš ještě ke všemu na konci, že jo. Takže jako to asi úplně není ono. Ale je tam, bych to popsala, zkrátka to naše tělo, poznáš to podle toho, jestli na to máš v tu chvíli energii. Samozřejmě ano, někdo je takový, že mu to trvá díl, ty jsi taky zmiňovala, že si bytost, která potřebuje hodně jako to plynutí a to bezpečí, než se rozhoupeš k něčemu. Ale že jo, víš sama, že kdyby tě k tomu někdo nutil jako předčasně, tak to nebude fungovat, protože za A se šprajcneš, více než by ten člověk čekal, že?
Přesně tak.
No, jako je vidět v záznamech tvých. A máš na to taky božské právo, protože vlastně v ten moment ty bojuješ jako za svoji přirozenost a ani bys toho nebyla schopná dřív. Já to mám třeba taky velmi podobně, že tam mám jako takovou hodně saturnskou kvalitu tady v těchto věcech, že jakmile to je nějaká práce s lidmi a tak, tak já to mám takový jako, že opravdu dlouho mi to trvá, než to začnu dělat. Dlouho o těch věcech přemýšlím, ale lidé, co mě neznají, tak můžou mít pocit, jako že to bylo náhlé splanutí, ale já to mám třeba 2 roky v hlavě nebo 3 roky, i když jsem zároveň takový jako planoucí excentrik občas. Takže je to takový, že to poznáme podle toho, že buď přijde náhlý zážeh, který může klidně jít, ale i mimo tuhle tu naši přirozenost. Takže ty budeš třeba bytost, která dlouho o těch věcech přemýšlí a je to tak v pořádku, jsi to prostě ty. Ale pak přijde najednou moment, kdy nestihne naběhnout ta mysl, která to hned skoriguje a řekne, no tak to nemůžu, tohle je jako blbost, to nebude fungovat. Ale vlastně přijde takový ten impuls a tam to najednou jde. Mm-hmm. Najednou to prostě funguje, jo. Takže buď nám pomůže tady ten impuls, anebo přímo ta inteligence toho těla, protože tohle bych řekla, že je věc jako každodenní. A nebo pomáhá, vždycky říkám lidem, víte co, pokud opravdu nevíte, tak to ještě není ono, tak se nemůžete rozhodovat. A teďka samozřejmě my tam máme ten pocit, jakože... Jo, a teď se vás ptá rodina, že jo. A kdy už to teda budete? A jak to budeš? A kdy budeš mít už to dítě, že jo? A já to třeba necítím. Já teda mám děti 2, že jo? Jsem ráda, že je mám. No. A tohle to, a to je přesně ono. A my často se pak to natlačíme do něčeho, aby jsme někomu vyhověli. A pak v tom nejsme šťastní, že jo? Nebo máme strach, protože vlastně tam nedojel ten proces. Ale zase na druhou stranu někdy, že jo, když jsme příliš váhaví, tak si zase vždycky říkám lidem, tady nám pomůže právě ten takzvaně osud, kdy ve skutečnosti my nic zásadního, co tam fakt máme prožít, my to nemůžeme minout. Ani prošvihnout. Takže to je trošku jako úleva,
ano.
Bych řekla teda, aspoň pro mě, tak doufám, že i nějakým divákům to jako pomůže. A teď to není o tom, že budu sedět na gauči a budu čekat, až ten pečený holub teda přiletí, protože vlastně dobrý. Ono by nám to neprošlo, ale právě když někdy potom něco už má být a my furt se nemůžeme rozhoupat a třeba bychom se do toho nedostali, tak nám pomůže ta realita, že z vnějšku přijde něco, co se nám třeba ale ani nemusí úplně líbit. My bychom si to normálně nevybrali, protože je přirozené, bych řekla, pro lidskou bytost, že chce ten svůj klídeček, rybníček pěkně teplej, že pravda. Jo, bažinka pěkně známý, mám to tam osahaný, že jo, vím, kde je, jako jaký kapradí, pohodička, takže jako nechce se nám úplně, jo. Někdo je takovej, že hodně mění ty věci, ale někdo ne. Tak mi vlastně to pomůže ta životní cesta, že to přijde z měšku a stejně to budu muset řešit. Mm-hmm. Takže vlastně dobrý.
Ano. V akášických záznamech je jistě i záznam o plánu naší duše. A mně se moc líbilo, že ty si někde zase napsala nebo řekla, už nevím, že plánem naší duše je náš život.
Jo, víš co, nejdřív se to ukazuje na tom, že lidi se často, a já to chápu, lidi to myslejí dobře, je to to, že my na to často jdeme obráceně, jo? Že my si říkáme, tak až, a teď si tam doplníš cokoliv, až budu vědět, co je moje poslání, tak budu šťastná, budu mít víc peněz, jo, nebo já nevím, zatížený tělo, až dohubnu, jo, jo, nebo ne, to nevím, tak se stane tohle, jo. Samý podmínky, jako až se stane tohle, až se stane tamto, až nevím co, tak pak bude mě někdo víc milovat. Ale ono to takhle nefunguje. A vlastně je to o tom, že tím posláním je, že jsme tady a že se objevujeme a že žijeme. A ono právě to důležitý, stejně si nás to najde. Stejně si nás to najde, takže potom si prostě přesně někde v 50, ve 40, ve 30, pokud to ty lidi zajímá a věnují se tomu, tak můžou být velice překvapeni, protože třeba zjistí z určitých nějakých jiných nápomocných systémů. Ty brďo, aha, jo, je to tam. Ale zase nenechat se tím jako ovlivnit, jo, takže třeba já jsem měla zážitek, že, a to zase je zodpovědnost nás, ne těch systémů, pozor, aby to někdo špatně nevyložil. Mm-hmm. Já jsem byla jednou vedena jít na čtení z palmových listů. Říkala jsem si, podívám se ke kolegům. A nevím vůbec, jako nečekala jsem od toho žádnou senzaci, vůbec nic takového, ale protože jsem se těmhle těm různým věcem věnovala v mnoha životech, tak mě to zajímalo. Nerada bych uvedla lidi v omyl, není to žádná moje specializace, byla jsem pouze jednou a ono je to tak, že když člověk přijde jakoby jednou, tak opravdu mu říkají takový ty základní věci, jak se jmenují rodiče, jak se jmenují děti a tohle. To už takhle pro nějaký lidi je velký jako otvírák, že jak je to možný, že nějaký tady na obrazovce, nějaký moudrý pán prostě z Indie mi tady říká věci, kde to sebral, že jo, jo. Takže může to být docela zajímavý pro někoho, že mu to otevře to vědomí, že zjistí, že ty brďo, tady jsou opravdu jako věci, které teda, jak je to možný, jo. Jenomže všechny tyhle věci se svým způsobem, a to zase jako mysl řekne, to ne, to pr, to už je moc, se taky vlastně dají přepisovat. Nějak. Jo? A teď mysl vám řekne, ne, 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 to se nedá přepisovat, protože to je přece napsaný, to je na těch palmových listech, to by si to tam muselo někde jako počítači nebo Matrixu, že se to tam přepíše. Jo, ale ta hmota vlastně je až ta poslední. Byť velmi důležitá tady, že jo, v tom, co my jakoby žijeme. Takže tehdy to bylo velmi zajímavé, já jsem v té době tolik ještě nějak, jako, jo, něco už jsem dělala pro lidi, bylo to hodně v takových začátcích. A ten pán načítač, tak vlastně mi říkal, on o mě mluvil v třetí osobě, bylo to taková jako laskavá duše a taky to hodně probíhalo v takové jakoby neutralitě. Oni se na začátku zeptali, jako jestli chceme vědět okamžik smrti, no tak to v žádném případě. Říká, děkuju, nechci. To nepotřebuji vědět, protože vím, jak jsem jakoby silná v tom myšlení a tak. Říká, to jako nepotřebuju. A teďka vlastně mi začala říkat jména rodičů, tohleto. A to já jsem jako věděla, že tohle to tam je. Takže to pro mě nebylo, jako že bych tam seděla a teďka, oh, mají to fakt, mají pomoc, jo. FBI, CIA, tady prostě akorát napsaná na nějakém listu, jo. Tady tam všechno jako je. No ono všechno je i v těch záznamech, že jo. Takže vždycky říkám lidem, jako nějaký věci tady se můžou stát, že nám tady projdou a jako se to nikdo nedoví. Ale naše duše to ví, naše vyšší světelný já to ví. A v záznamech se to ví, že jo? A ne o tom, aby nás tam někdo odsoudil, jaký jsme strašný bytosti, ale ví se to a hlavně naše duše potom s tím nějak pracuje. Takže tady taky řekli mi nějaký věci, nějaký pravděpodobné možnosti s mýma dětma, že jo, ze školama, tak to budu fandit, aby to byla pravda. Že jako hůba si nové vysoká, já, dobře, tak jo. Jo, a nějaký takovýhle věci. Bylo vidět, že to bylo v takový právě laskavosti, neutralitě a teď tam byly nějaký možnosti a vlastně začalo to tím, že pán říkal, tady ta osoba, tady ta žena je velmi jako laskavého typu, dělá duchovní práci a do budoucna bude ještě jako známější, bude to dělat ještě jakoby dál, tady je to takhle, tak děti se jmenují takhle, tady jsou tyhle ty možnosti, mluvil o mém tehdy manželství a tak dále. A kdybych já to vzala všechno do slova, co jsem vlastně slyšela, protože třeba bych čekala, že ale on mi neřekl, že se rozvedu, tak se nerozvedu. Jo? Takhle to prostě nefunguje. To znamená, že jsou nějaké věci a stejně my to nemůžeme obejít, ale zároveň jsme v tom jako velmi, velmi svobodní. Takže doporučuji se, byť chápu, že ses na to zeptala, se touhle otázkou přehnaně nezaobírat, jestli to je takhle nebo takhle, protože to je něco, co se nám, dokud jsme v těle, nedaří úplně podchytit.
Rozumím. Já ti, Romano, moc děkuju za rozhovor a rádi dáme pod video odkaz na tvoje webové stránky, kdyby diváci děkuju. Chtěli získat o tebe více informací. A možná mě napadá, jestli by si třeba nechtěla pozvat na nejbližší seminář, co budeš mít.
A to je velmi laskavé, pozvu moc ráda. A je to v prosinci, vlastně velice blízko slunovratu, v sobotu 20. prosince v Praze. A je to, má to taky poetický název, napříč nebesy slunečnou bárkou. Takže jsem vycházela z mýtů egyptských, kde vlastně bůh slunce vždycky putoval, vlastně bárka, že jo, na té lodičce. A vždycky je to takové, že je to přátelské hodně setkání, kde půjdeme v ponoru, přímo si prožijeme vlastně tu cestu toho návratu, toho cyklu, toho slunce, ale i těch různých témat s tím spojených, která právě jdou hodně i do praxe. Takže je to takové, že vždycky je tam i zábava, legrace, bezpečí, že to je, většinou se sejde krásná skupina, která nějakým způsobem, jak řekla vtipně jednou jedna dáma, říkala, aha, tady je to vlastně celý o přijetí. A já bych řekla, že o tom je vlastně i celý život. Že?
Ano.
Takže koho by to zaujalo, tak potom se může podívat na mém webu, tam je všechno rozepsáno detailně a když to někoho zavolá, ucítí impuls, tak budu moc ráda.
Já ti moc děkuji za rozhovor. Jsem moc ráda, že jsme se mohli poznat a věřím, že se nevidíme naposled. Jo. A přeju ti mnoho energie do tvé další tvorby.
Moc krát děkuju a bylo mi velkým potěšením tady být a budu doufat, že to přinese divákům něco, co potřebují.
Já taky. A vám, milí diváci, děkujeme za sledování a budeme se těšit zase příště v Klenotech života. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, můžete kliknout na tlačítko odebírat pod tímto videem, aby vám neunikly žádné další rozhovory. Budeme také rádi za like, sdílení a zviditelnění. Je to vše zdarma. Děkujeme a mějte krásné dny.
Zveme vás na Klenoty života naživo. 17. ledna 2026 od 17 hodin v Měšťanské besedě v Plzni. Mými hosty budou Iveta Kantová a Helena Olmrová. Obě se věnují mimo jiné i překladu díla dvou dam, které do našeho prostoru, podobně jako sama Iveta a Helena, přináší hodnotné informace a energii. A o tom bude i toto setkání. Budeme hovořit o poselství Christiny von Dryen a Dolores Cannon. Těšíme se na vás 17. ledna v Plzni. Vstupenky v prodeji na měšťanskabeseda.cz nebo goout.net.